สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Longevity Diet Slow Aging Fight Disease Optimize the Weight ของวัตรลงกับ PhD เป็นหนังสือสารคดีด้านโภชนาการสุขภาพและชีววิทยาความชราที่เสนอแนวทางกินเพื่อยืดช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีมากกว่าการลดน้ำหนักแบบระยะสั้นก็เป็นนักวิจัยด้านชีวเคมีและอายุวัฒนะและหนังสือเล่มนี้นำงานวิจัยเรื่องการจำกัดแคลอรีเส้นทางการรับรู้สารอาหารเซลล์ต้นกำเนิดและประชากรอายุยืนมาจัดเป็นระบบการกินที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้แกนหลักของหนังสือมี2 ส่วนคืออาหารประจำวันแบบเน้นพืชและปลาในปริมาณจำกัดกับการทำ Fasting Mimicking Diet เป็นช่วงสั้นๆไม่กี่ครั้งต่อปีจุดประสงค์ไม่ใช่การอดอาหารอย่างหักโหมแต่เป็นการลดสัญญาณทางชีวภาพที่เร่งความชราสนับสนุนการซ่อมแซมระดับเซลล์และลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือโภชนาการเชิงปฏิบัติกับการอธิบายวิทยาศาสตร์ของความแก่ในภาษาที่เข้าถึงได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโภชนาการเพื่ออายุยืนที่ตั้งอยู่บนชีววิทยาความชราไม่ใช่แฟชั่นไดเอทประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือลองโกไม่มองอาหารแยกจากกระบวนการแก่ของร่างกายอธิบายว่าอาหารมีผลต่อเส้นทางสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตการซ่อมแซมและการสะสมความเสียหายระดับเซลล์เช่นระบบที่เกี่ยวข้องกับอินซูลิน IGF-1 และ mTOR เมื่อร่างกายได้รับพลังงานน้ำตาลหรือโปรตีนบางชนิดมากเกินไปเป็นเวลานานสัญญาณการเติบโตอาจเด่นกว่าสัญญาณการซ่อมแซมซึ่งในกรอบของหนังสือสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและความเสื่อมตามวัยหนังสือจึงต่างจากตำราน้ำหนักที่เริ่มจากรูปร่างหรือแคลอรีเท่านั้นเพราะเริ่มจากคำถามว่าอาหารแบบใดทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะซ่อมบำรุงได้ดีขึ้นจุดแข็งคือการเชื่อมงานจากห้องปฏิบัติการการศึกษาทางคลินิกและการสังเกตกลุ่มประชากรอายุยืนให้กลายเป็นหลักปฏิบัติแม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจชีวเคมีลึกมากแต่จะเห็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพโปรตีนช่วงเวลาการกินและการพักระบบเผาผลาญเป็นระยะประเด็น2 อาหารประจำวันแบบเน้นพืชและปลาลดโปรตีนสัตว์โดยไม่ตัดสารอาหารหลักแนวทางกินประจำวันในหนังสือใกล้เคียงกับรูปแบบพืชเป็นหลักและเพสคาทาเรียนคือให้ผักถั่วเมล็ดแห้งทันพืชไม่ขัดสีถั่วเปลือกแข็งน้ำมันมะกอกและไขมันดีเป็นฐานของมื้ออาหารส่วนปลาเป็นแหล่งโปรตีนสัตว์ที่ใช้ในปริมาณจำกัดหนังสือหลีกเลี่ยงการเสนอให้กินเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์สัตว์เป็นแกนหลักเพราะลองโกมองว่าโปรตีนสัตว์สูงโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ก่อนสูงอายุอาจตุ้นเส้นทางการเติบโตมากเกินจำเป็นผลนี้ทำให้แนวทางของเขาไม่ใช่มังสวิรัตแบบอุดมการณ์แต่เป็นการเลือกอาหารตามผลต่อระบบเมตาบอลิซึมและความเสี่ยงระยะยาวหนังสือยังเน้นความยั่งยืนของพฤติกรรมโดยไม่ทำให้อาหารประจำวันกลายเป็นการอดหรือจำกัดจนใช้ชีวิตยากผู้อ่านจะเห็นว่าการกินเพื่ออายุยืนไม่ใช่เพียงเพิ่มอาหารดีบางชนิดแต่เป็นการจัดสมดุลทั้งแหล่งโปรตีนปริมาณแป้งคุณภาพไขมันและความสม่ำเสมอของรูปแบบมื้ออาหารจุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นระบบมากกว่าคำแนะนำทั่วไปว่าให้กินคลีนหรือกินพืชมากขึ้นประเด็น 3 Fasting Mimicking Diet ใช้การจำกัดอาหารระยะสั้นเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมส่วนที่ทำให้หนังสือเป็นที่รู้จักมากคือ Fasting Mimicking Diet หรือ FMD ซึ่งเป็นการกินแบบจำกัดพลังงานและสารอาหารบางประเภทเป็นเวลา5วันเพื่อเรียนแบบผลบางส่วนของการอดอาหารโดยไม่ต้องงดอาหารทั้งหมดแนวคิดนี้ต่างๆจากการฟาสทั่วไปเพราะออกแบบให้ร่างกายรับรู้ภาวะขาดแคลนในระดับที่กระตุ้นการเปลี่ยนโหมดเมตาบอลิซึมแต่ยังลดความทรมานจากความหิวและความอ่อนเพลียเมื่อเทียบกับการอดเต็มรูปแบบกรอบของลองโกช่วง FMD มีเป้าหมายให้ร่างกายลดสัญญาณการเติบโตเพิ่มการกำจัดส่วนที่เสียหายของเซลล์และสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูหลังกลับมากินปกติหนังสือย้ำว่า FMD ไม่ใช่กิจวัตรรายวันแต่เป็นรอบสั้นๆที่ทำเป็นครั้งคราวและต้องคำนึงถึงสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การแยกการจำกัดอาหารเพื่อชีววิทยาความชราออกจากการอดเพื่อควบคุมน้ำหนักเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพราะเกี่ยวข้องกับแคลอรีต่ำและการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำตาลในเลือดผู้ที่มีโรคประจำตัวใช้ยาหรือมีน้ำหนักต่ำควรใช้ความระมัดระวังและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประเด็น 4 เป้าหมายหลักคือสุขภาพระยะยาวมากกว่าตัวเลขน้ำหนักบนตาชั่งแม้ชื่อหนังสือกล่าวถึงการปรับน้ำหนักแต่การวางกรอบของลองโกกว้างกว่าการลดไขมันมองน้ำหนักเป็นเพียงหนึ่งในผลลัพธ์ของระบบเผาผลาญที่สมดุลไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดหนังสือจึงเน้นปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังเช่นระดับน้ำตาลในเลือดการอักเสบสุขภาพหัวใจและความเสื่อมของอวัยวะเมื่ออายุมากขึ้นผลคือคนที่น้ำหนักดูปกติ อาจยังมีพฤติกรรมกินที่เพิ่มความเสี่ยงระยะยาวขณะที่คนที่ลดน้ำหนักเร็วด้วยวิธีสุดโต่งอาจเสียมวลกล้ามเนื้อหรือทำให้การกินไม่ยั่งยืนแนวทางของหนังสือพยายามสร้างรูปแบบที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอในชีวิตประจำวันพร้อมมีช่วงพักระบบเมตาบอลิซึมเป็นครั้งคราวตรงนี้ทำให้การประเมินความสำเร็จไม่ควรดูเฉพาะน้ำหนักที่ลดลงแต่ควรดูความสม่ำเสมอของอาหารคุณภาพแหล่งพลังงานและความเหมาะสมกับวัยสำหรับผู้อ่านที่เคยผ่านไดเอทแบบนับแคลอรีอย่างเคร่งครัดหนังสือเสนอวิธีคิดที่ละเอียดกว่าคือการถามว่าอาหาร1รูปแบบส่งผลต่อสุขภาพในอีก10หรือ20ปีอย่างไรประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวทางนี้อยู่ที่การปรับใช้ตามวัยโรคประจำตัวและบริบทชีวิตหนังสือมีจุดแข็งด้านโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าแนวทางเดียวเหมาะกับทุกคนโดยไม่ต้องปรับการลดโปรตีนสัตว์อาจทำได้ยากสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับอาหารแบบเนื้อเป็นหลักและอาจต้องวางแผนเพื่อให้ได้โปรตีนแร่ธาตุและพลังงานเพียงพอประเด็นอายุสำคัญมากเพราะผู้สูงอายุบางกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจึงไม่ควรตีความการกินโปรตีนต่ำแบบเดียวกับวัยผู้ใหญ่ทั่วไป FMD ก็มีข้อจำกัดเช่นกันโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานผู้ใช้ยาลดน้ำตาลผู้มีประวัติการกินผิดปกติสตรีตั้งครรภ์หรือผู้ที่น้ำหนักต่ำสื่อจึงควรถูกอ่านเป็นกรอบตัดสินใจที่ต้องเชื่อมกับคำแนะนำทางการแพทย์ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ทำตามโดยไม่ประเมินตนเองอีกประเด็นคือการเข้าถึงอาหารคุณภาพดีและเวลาวางแผนมื้ออาหารซึ่งอาจแตกต่างกันตามรายได้วัฒนธรรมและครอบครัวการเห็นข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือแต่ช่วยให้ผู้อ่านนำหลักการไปใช้ได้ปลอดภัยและสมจริงมากขึ้นโดยสรุป The Longevity Diet เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจโภชนาการเชิงหลักฐานโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ต้องการเพียงลดน้ำหนักเร็วแต่ต้องการเข้าใจว่าอาหารอาจเกี่ยวข้องกับความแก่โรคเรื้อรังและคุณภาพชีวิตระยะยาวอย่างไรคนที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคเสื่อมตามวัยอาจได้ประโยชน์ทางความคิดจากกรอบที่หนังสือเสนอแม้การปรับใช้จริงควรทำอย่างระมัดระวังและอาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้หลักในการจัดอาหารประจำวันให้เน้นพืชธัญพืชถั่วไขมันดีและปลาในปริมาณเหมาะสมพร้อมเข้าใจบทบาทของการจำกัดสั่นเป็นรอบสั้นๆประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือช่วยแปลชีววิทยาความชราให้เชื่อมกับพฤติกรรมกินที่จับต้องได้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือไดเอททั่วไปการไม่ขายสูตรลัดหรือภาพลักษณ์ผอมเร็วแต่พยายามรวมงานวิจัยระดับเซลล์การศึกษามนุษย์และรูปแบบประชากรอายุยืนเข้าเป็นระบบเดียวต่างๆอีกอย่างคือการมีทั้งแผนประจำวันและแผนเป็นรอบทำให้หนังสือไม่หยุดที่คำแนะนำว่าให้กินดีขึ้นแต่เสนอจังหวะการกินที่ตั้งใจออกแบบเพื่อผลทางเมตาบอลิซึมอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นแหล่งความรู้และกรอบสนทนากับผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แทนการดูแลทางการแพทย์หากคุณต้องการสนับสนุนวัลเตอร์ลองโก PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่